Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. La solicitarea Statelor Unite, România nu a permis tranzitarea spațiului aerian românesc pentru avionul vicepremierului rus Dmitri Rogozin, un personaj de altfel foarte vocal, dar cu un discurs. Ce a spus Rogozin în urma acestui incident? Data viitoare voi zbura la bordul unui bombardier strategic de tip Tu-160. Cineva comenta pe internet, ce te interesează la bordul cărui tip de avion zbori în momentul în care vei fi doborât? Dar acesta era doar un comentariu pe internet. În schimb, președintele României, Traian Băsescu, a afirmat, este un exces sub influența băuturilor alcoolice sau a nervilor sau amândouă la un loc, notează Valentina Postelnicu pe mediafax.ro. Vicepremierul rus Dmitri Rogozin, într-una dintre postările pe contul de Twitter, a spus: da, domnilor români, vă vom explica în curând totul cine sunteți și ce credem despre voi. La care Traian Băsescu a replicat: Rogozin este un om extrem de impulsiv, de orgolios, iar în cazul de față eu suspectez că a făcut declarațiile după ce se împrietenise bine cu vreo câteva sticle de vodcă. Este evident că nu poți să iei în considerație acest tip de declarații. Ce să ne spună Rogozin cine suntem? Dacă are nevoie, îi spunem noi lui cine suntem dacă nu știe. Și îi pot spune eu că suntem o națiune care a trăit între trei imperii, Imperiul Rus la răsărit, Imperiul Otoman la sud și Imperiul Austro-Ungar la vest și suntem tot aici, ei au trebuit să plece de aici. Ăștia suntem noi, iar Rogozin ar trebui să bage bine la cap lucrul acesta, a comentat Traian Băsescu. Acum o să discutăm puțin, stimați ascultători, pe marginea acestui dialog interesant, la un nivel foarte înalt, dar un dialog destul de, așa spune eu, de după blocuri din partea amândurora. Dar vom vorbi mai pe larg despre concursul Eurovision câștigat de o cântăreață cu barbă, un transsexual din Austria, Conchita Wurst, așa și-a pus un nume de cârnaț, Wurst înseamnă cârnaț în limba germană. Discutăm cu pastorul Valentin Făt mai întâi despre acest dialog, foarte pe scurt, despre acest dialog la un nivel foarte înalt între președintele Băsescu și vicepremierul rus Dmitri Rogozin. Cum vi se pare din postura celor doi oameni de stat acest dialog?
Da, nu mă pricep foarte, foarte tare la politică. Acum, nu, din câte cunosc eu, nu este prima oară când acest demnitar rus face afirmații de genul acesta. Îi stă în fire să facă afirmații mai șocante, îi stă în fire, din câte am observat de-a lungul timpului, să fie mai amenințător și cu siguranță fiind umilit oarecum de ceea ce s-a întâmplat, discursul său și afirmațiile sale au fost cu atât mai puternice și mai tranșante, dar așa cum au subliniat și alții în presă, îi stă în fire să facă afirmații de genul acesta, probabil au fost făcute după presiune, după o anumită doză de umilire care i-a fost administrată și nu știu dacă putem să le luăm în serios ca fiind un punct de vedere oficial al Rusiei, al guvernului sau doar afirmațiile mai piperate ale unui individ enervat și umilit.
Credeți că mesajul Bibliei, vorbirea voastră să fie cu har, dreasă, cu sare, ar putea să fie folosită de cei aflați în posturi de conducere?
Da, bineînțeles, acum atunci când cred că atunci când apostolul Pavel ia îndemnul respectiv, se referia în mod deosebit la modul în care vorbim noi cu semenii noștri și nu cred că aplicația este directă și se aplică direct discursului politic, dar bineînțeles, până într-un anumit punct și într-o anumită măsură, principiul acesta li se aplică și lor. Și cu atât mai mult ar trebui să dea dovadă de temperament în modul în care vorbește, ar trebui să-și controleze anumite afirmații, pentru că este una să faci afirmații pripite ca un simplu individ care discuți la un pahar de suc politică cu prietenii tăi și e cu totul altceva să faci afirmațiile acestea fiind într-o poziție înaltă. Ele au automat o greutate mult mai mare și un impact mult mai mare. Și nu doar că este nebiblic, este până la urmă și neelegant. Atunci când ești într-o poziție și într-o demnitate de genul acesta, automat e și un model și trebuie să fii un model prin eleganța discursului pe care îl ai și în mod special ca om politic și om în poziție înaltă poți să-ți exprimi punctul de vedere într-un mod mult mai rafinat și chiar mult mai subtil, cu multă subtilitate și cu multă eleganță. Cred că acestea ar trebui să fie caracteristici ale unui discurs la un asemenea nivel.
Trecem acum și vorbim despre Eurovision. La Eurovision anul acesta a câștigat cântăreața cu barbă. Un băiat transexual deci un bărbat îmbrăcat în femeie, dar cu barbă, deci nu știu dacă barba era pictată sau era lipit niște păr acolo, dacă într-adevăr avea barbă, îmbrăcat în femeie, deci ceva așa, o struț, o cămilă neidentificabilă, un fel de, nu știu cum să numesc, o entitate. A câștigat o entitate. Dar vom vorbi despre mișcarea LGBT din spatele acestei victorii, dar mai întâi, am văzut câteva comentarii despre faptul că Biblia a prezis victoria cântăreței cu barbă. A prezis Biblia victoria cântăreței cu barbă la Eurovision?
Eu nu știu de o asemenea, nici n-am auzit afirmația asta, acum aud de la tine prima oară. Biblia a prezis că se va mulți fără de legea și Biblia spune foarte clar că ne aflăm pe spirala aceasta de căderi, dar permiteți-mi să mă îndoiesc că Biblia conține o previziune specială cu privire la momentul acesta punctual.
Acum, despre faptul că a câștigat acest transexual, reprezentantul Austriei, și-a luat numele Tom Neuwirth, îl cheamă pe el în viața civilă, dar pe scenă și-a luat numele Conchita Wurst. Conchita vine de la concepție, de la, probabil vrea să, nu știu de ce vrea să se lege, de Imaculata Concepție sau ceva de genul acesta, iar Wurst, cârnaț. Cârnaț care poate fi tradus așa în limbaj, mă doare în cot de părerea voastră. În fine, Liviu Iolu pe adevărul.ro scria: toleranța este afirmată plenar în sânul Uniunii Pacifiste a Europei, unite prin votul covârșitor în favoarea acestui travestit venit din Austria. Dacă nu era votată femeia cu barbă, acum Europa se dezintegra. A doua zi, sub acuzații de intoleranță sexuală, ortodoxism extremist, fascism și fanatism anti-gay. Că așa e în muzică, ori ești cu noi, ori împotriva noastră a travestiților. Intoleranților, religioșilor, naționaliștilor și fanaticilor care nu votați frumoasa bărboasă, scria Liviu Iolu pe adevărul.ro într-un limbaj sarcastic vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat. Cum comentați această victorie? Deci, din punct de vedere muzical, evident, omul nu a fost pe locul întâi.
Nu mai urmăresc de ceva ani, nu mai urmăresc Eurovision, nu mai exercit așa o atracție pentru mine, dar bineînțeles am fost și eu atras de ceea ce s-a întâmplat anul acesta și m-a interesat subiectul.
Probabil și-au dat seama că nu mai sunt urmăriți și atunci au inventat tot felul de travestiți din ăștia ca să atragă totuși lumea la televizor, cei de la Eurovision.
Se poate să fie și asta o strategie. Ceea ce găsesc este uimitor e faptul că o minoritate, pentru că cei care au orientările acestea din punct de vedere sexual, sunt până la urmă o minoritate, dar este o minoritate atât de vocală și, așa cum ne arată exemplu cu travestitul acesta, o minoritate atât de vocală care vrea să-și impună punctul de vedere cu atâta fervoare și cu atâta ardoare și uitați-vă cât de multe lucruri reușesc să facă și cât de bine reușesc în cele din urmă să-și impună agenda, cât de porniți sunt pe lucrurile astea și pe mine mă uimește faptul că minoritatea aceasta reușește totuși să se impună atât de tare. Pe de altă parte, este surprinzător că s-a ajuns la nivelul acesta, dar să nu uităm că suntem în postmodernism unde totul se deconstruiește, absolut totul poate fi demontat, deconstruit. Și în vremuri ca acestea, inclusiv genul, sexul unei persoane, se spune, este o construcție și poate fi deconstruit, demontat și poate fi reconstruit și fiecare, se spune, are dreptul să se reinventeze. Nu se mai consideră că genul masculin sau feminin este ceva dat, este ceva primit, ci este ceva ce fiecare dintre noi putem să ne asumăm. Spunea la un moment dat o păstoriță, să-i spun așa, o preoteasă, un preot din Biserica United Methodist din Statele Unite, care își făcuse operație pentru schimbare de sex și spunea ea, pur și simplu nu mă potriveam cu cine sunt eu. Observăm această frângere, această scindare și posibilitatea de a-ți alege, inclusiv din punct de vedere sexual, cine vrei să fii și cine poți să fii. Trupul este doar o mașinărie pe care poți să o demontezi, cu care poți să lucrezi așa cum vrei tu.
Este cumplit ce se întâmplă. Monahul Savatie Baștovoi scria pe blogul său savatiewordpress.com: femei cu barbă au fost și vor mai fi. Altceva bate la ochi aici. Femeia cu barbă, regina Europei, cum a numit-o unul dintre crainicii de la Eurovision, a coborât pe scenă în cadru biblic, întrunind simbolurile apocaliptice. Dincolo de grotescul părului fals de pe față, cu tot ce presupune lipirea lui, personajul în rochie de aur a coborât pe scenă într-un con de lumină, aidoma lui Lucifer, ca pe parcurs să se transforme într-un arhanghel cu păr negru, purtat de flăcările iadului în viteză peste lume. Aceste detalii vizuale, lucrate cu multă meticulozitate și mulți bani de arhitecții de la Eurovision, ne dau de știre că acolo se citește scriptura, dar se face invers. Cel puțin ca experiment sociologic, notează monahul Savatie Baștovoi pe blogul său. De ce credeți că se folosește această îmbinare între scriptură și decadența adusă la extrem?
Nu am urmărit foarte mult ceea ce s-a întâmplat și nu vreau să mă pronunț prea mult asupra imaginilor folosite. Nu știu cât de mult din imaginile biblice au fost folosite acolo și cât de adecvată este interpretarea aceasta, dar adeseori sunt folosite imaginile acestea tocmai pentru a desacraliza și tocmai pentru a bagiocori. Suntem o societate în care s-a pierdut orice sentiment al rușinii și în care fel și fel de oameni, cum s-a întâmplat și aici, pur și simplu se delectează în blasfemie și se delectează în desacralizare, tocmai pentru ca să arate că este o lume nouă și ei nu mai se tem de nimeni și de nimica. Și eu cred că folosirea acestor imagini biblice și pierderea acestui sentiment al rușinii și al oricărui sentiment de teamă este o pierdere teribilă. Andrei Pleșu este cel care spunea că atunci când nu mai ne temem de Dumnezeu, o să ne temem de orice altceva. Temerea aceasta de sacru, de Dumnezeu, de divinitate și pierderea oricărui sentiment de teamă și implicit de rușine este o pierdere teribilă și conduce la fel și fel de manifestări cu caracter blasfemiator, folosirea imaginilor biblice și așa mai departe.
La final, ultimul citat în discuția noastră: mai întâi Polonia, Armenia, San Marino și Belarus nu au acordat niciun punct melodiei câștigătoare. Foarte interesant acest lucru. Preotul Eugen Tănăsescu pe adevărul.ro spune: m-am săturat de agresivitatea cu care Europa liberală încearcă să mă lumineze, dar orbecăie în a pune ordine în treburile cu adevărat importante și urgente. Mi-e deja greață de ipocrizia oficialilor europeni, notează preotul Tănăsescu, care atunci când e vorba de profit și economie susțin brusc specificul național, adică propriul buzunar. Dar când vorbim de valori și spirit, devin rapid universaliști. Poate e vremea să înțeleagă că tot ce trebuie să dispară din Europa este demagogia, falsitatea, fariseismul. Dar unde este România în toată această ecuație? Nicăieri altundeva decât pe drumul pierderii identității. Acordarea a 8 puncte, al treilea punctaj ca importanță, către Austria din partea României, este un semnal clar că România alege valorile europene la grămadă, de regulă împrumutând rapid ce e mai rău și cu mult mai greu ce este bine. mai consemnează preotul Eugen Tănăsescu pe adevărul.ro și pe blogul său. Care credeți că este rolul creștinilor din România în toată această discuție despre care facem acum vorbire?
Da, prin votul acesta, și votul acesta arată cât se poate de clar că în România se conturează tot mai puternic o generație, să-i spun așa, între ghilimele, modernistă și secularizată, care trăiește la oraș, lucrează în corporațiile acestea, în firmele acestea foarte mari, și care a fost adânc influențată de noua toleranță, de political correctness și de toate lucrurile acestea. Generația aceasta se profilează tot mai clar, are un cuvânt tot mai greu de zis și este tot mai înstrăinată de creștinism, de valorile creștine, se aseamănă tot mai mult cu ceea ce este în apus. Acum, așa cum spuneam și la început, este uimitor faptul că o minoritate poate să își impună punctul de vedere atât de mult, dar cred că mai mult decât să-i acuzăm pe ei și să încercăm să aruncăm cu noroi în ei, cred că întrebarea pe care trebuie să ne-o punem este ce facem noi ca și credincioși, ca și creștini. De multe ori ne speriem că vin tot mai mulți musulmani, că se mulțesc în Europa, că minoritățile acestea sexuale capătă un cuvânt tot mai puternic de spus, dar cred că trebuie să ne întrebăm de ce nu spunem noi. De ce nu vorbim noi, de ce nu acționăm noi în calitate de creștini.
Foarte corect acest punct de vedere. La final, haideți să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu și pentru ceea ce se întâmplă la nivel politic și pentru valorile sau non-valorile din Europa în ultimul minut al emisiunii noastre.
Doamne, stăm înaintea Ta și Te rugăm să Te înduri de noi, Te rugăm să arăți milă țării noastre și Europei și, Doamne, nouă celor care spunem că suntem copiii Tăi și urmașii Tăi, ajută-ne să fim o lumină, ajută-ne să fim credincioși, ajută-ne să arătăm calea cea dreaptă și să Te arătăm pe Tine. Amin.
Amin, vă mulțumim frumos. Stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Valentin Făt despre schimbul de replici între președintele Traian Băsescu și vicepremierul rus Dmitri Rogozin și despre concursul Eurovision în care a câștigat un transexual din Austria. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!